Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio za naš program kako je rezolucija Skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti tog bosansko-hercegovačkog entiteta neustavna.
Očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum. Ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Opozicija u Republici Srpskoj pozvala predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika da provede referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Poručuje Miloradu Dodiku da NDP podržava sve ono što je definisano zakonom, bude li zakon precizno definisao da odluke koje danas je Narodna skupština referendum moraju da se provedu, mi podržavamo ispunjavanje zakonskih obaveza i održavanje referenduma.
Ante sin Ivice Todorića dao iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Ruski ministar odbrane u Beogradu na svečanosti povodom oslobođenja tog grada. Katalonci u znak protesta podižu novac iz banaka. U Briselu će 26. oktobra biti održan sastanak ambasadora Alijanse i ruskog izaslanika u okviru vijeća NATO-Rusija. Evropska unija dogovorila povećanje financijske pomoći Italiji za sprečavanje dolaska migranata. Sirijske snage proglasile pobjedu nad Idilom u Raki. Vrijeme za vikend sunčano. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je za naš program kako se vijeće ministara zalaže za usvajanje izmjena i dopuna zakona koji se odnose na povećanje akciza na naftu i naftne derivate u iznosu od 15 feninga po litru radi izgradnje autoputeva i putne infrastrukture. U razgovoru sa Selmom Boračić-Mršo Zvizdić je kazao i kako je rezolucija Skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti tog bosansko-hercegovačkog entiteta neustavna.
Zbog čega se ponovo odgađa ispunjavanje obaveza iz pisma namjere za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom?
Pa što se tiče mene osobno i većine članova vijeća ministara, mi smo zaista iskreno i snažno opredijeljeni da se usvoje izmjene i dopune zakona o akcizama kao bitan uvjet i prethodna mjera koja je vezana za aranžman s MMF-om, ali za Bosnu i Hercegovinu još važnije kao bitan instrument koji bi omogućio nove investicije u izuzetno važnoj oblasti, razvojnoj oblasti za Bosnu i Hercegovinu, to je cestogradnja. Dakle, bez kvalitete infrastrukture ne možemo govoriti o dinamiziranom, uspješnom i efikasnom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. I zato smo svi snažno usmjereni ka potrebi da se usvoje akcize. Ali to, naravno, podrazumijeva i neke stručne i ozbiljne preduvjete koje moramo ispuniti. Jedan od njih je da novi zakon donese jasno, precizno definisanu namjenu sredstava i povećan nivo transparentnosti prikupljanja i raspodjele tih sredstava. I to je ono u stvari što očekuje i vijeće ministara, a što nismo dobili kroz izmjene i dopune, odnosno tekst zakona koji je od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje upućen ka vijeću ministara.
Kako komentarišete usvajanje rezolucije o vojnoj neutralnosti Republike Srpske?
Mislim da, obzirom da je riječ o isključivoj nadležnosti državnih institucija, da takva rezolucija ne može imati bilo kakvo pravno dejstvo ili prouzročiti bilo kakve pravne posljedice. Ali, evo, konkretno vijeće ministara je od strane entitetske nivoa vlasti poslovne Republike Srpske vrlo često bilo optuživano da se preuzimaju nadležnosti entiteta, što naravno nije istina i nikada nije prezentirana bilo kakva činjenica ili dokaz koji bi išao u prilog toj tvrdnji. Ali evo sada mi to možemo isto kazati, da entitet nastoji preuzeti isključive ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali evo očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum, ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Gospodine Zvizdiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Informacija da predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom je razgovarala između ostalog i o Bosni i Hercegovini, otvorila je pitanje zašto BiH dozvoljava da i Hrvatska i Srbija govore u njeno ime. Je li riječ o nastojanjima susjeda da se nametnu kao regionalni lideri ili i dalje zastupaju politiku pretenzija na teritoriju Bosne i Hercegovine? Tema Mirne Sadiković.
Iako je informacija o tome da je Bosna i Hercegovina bila tema sastanka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina poprilično štura, s obzirom na to da se sastanak odvijao iza zatvorenih vrata, ipak je izazvala reakcije u BiH javnosti. Premda je ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Mustafa Mojezinović rekao da su takvi razgovori uobičajeni u diplomatiji, mnogi sumnjaju u dobre namjere predsjednice susjedne zemlje koja Bosnu i Hercegovinu pokušava označiti opasnom. Dugogodišnji visokopozicionirani političar i diplomata profesor dr. Hasan Muratović upozorava da su susjedi nebrojeno puta pokazali da nemaju dobre namjere u slučaju Bosne i Hercegovine.
Još od Miloševića i od Tuđmana još mnogo ranije za hrvatske i srbijanske političare Bosna i Hercegovina je neriješeno hrvatsko-srpsko pitanje. I oni se oduvijek upliću i nastoje da to riješe na neki način koji bi najviše njima odgovarao. To bi bila podjela Bosne i Hercegovine. I to da hrvatska predsjednica razgovara sa ruskim predsjednikom o Bosni i Hercegovini predstavlja jedno nevjerovatno uplitanje susjedne države u naše poslove, odnosno u našu politiku.
Profesor Sead Turčalo s Fakulteta političkih nauka kaže da sumnja u iskrene namjere i podsjeća na istupe predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci.
Kad se radi o Hrvatskoj, nedavno smo imali takozvanu aferu oko prisluškivanja, onda se nakon sastanka dva direktora obavještajnih agencija pokazalo da od toga ništa nije bilo, zatim je predsjednica Hrvatske kroz jednu smišljenu i vrlo malignu priču o radikalizmu u Bosni i Hercegovini pokušavala nekako da skrene pažnju sa jednog desničarenja s jedne strane koji se dešava u Hrvatskoj.
No Muratović kaže da je za takvo predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu kriva i nedefinisana vanjska politika Bosne i Hercegovine.
Problem već dugo vremena bosansko-hercegovačke vanjske politike jeste da mi ni s jednom državom na svijetu ne izgrađujemo stalne političke i ekonomske odnose koji se permanentno održavaju i unapređuju.
Muratović smatra da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine moralo preciznije definirati vanjsku politiku i predano raditi na tome da poboljša imidž Bosne i Hercegovine i odnose s drugim zemljama, prvenstveno liderima Evropske unije, a potom i svim drugim koji Bosni i Hercegovini mogu donijeti boljitak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opozicija u Republici Srpskoj pozvala je predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika da provede referendum o sudu i tužilaštu BiH. O tome je bilo riječi na dvije konferencije za novinare koje je pratio Erdogan Katana.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čović pozvao je danas aktualnu vlast u Republici Srpskoj da sprovedu odluku Narodne skupštine o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
U referendum se mora održati 19. novembra. Tim referendumom treba da se ukine sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Javno je pozivam i poručujem Miloradu Dodiku da NDP podržava sve ono što je definisano zakonom. Bude li zakon precizno definisao da odluke koje donose Narodna skupština referendum moraju da se provedu, mi podržavamo ispunjavanje zakonskih obaveza i održavanje referenduma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Čović je poručio da ispuni svoje obećanje datu u Narodnoj skupštini da će ovaj referendum biti održan. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Dragan Mektić ocijenio je da Dodiku i aktuelne vlasti u Republici Srpskoj nije u interesu da radi bilo šta protiv suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, podsjetivši da je prije dva dana u Narodnoj skupštini usvojen izvještaj o radu Visokog sudskog i Tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
E to pokazuje pravo lice SNSD-a, Milorada Dodika koji govori o osuđenju ratnim zločinama protiv Srba. To govori da im to samo treba, da im je to dobro došlo u politikanske svrhe.
Komisija za sprovođenje referenduma, prema riječima Čavića, do sada nije uradila ništa, a ukoliko se nastavi bojkot referenduma, najavio je pokretanje krivičnih postupaka protiv odgovornih. Kako nezvanično saznajemo, vlast u Republici Srpskoj se ipak sprema da povuče odluku o referendumu, a posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi se to moglo uraditi trebala bi biti održana početkom novembra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada kantona Sarajevo predložit će Skupštini rebalans budžeta koji će ove godine biti uvećan za 37 miliona maraka. Novac se neće trošiti na javnu potrošnju, već na kapitalna ulaganja, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik kantonalne vlade Elmedin Konaković, zabilježila Aida Đugum.
Vlada kantona Sarajevo danas se novinarima pohvalila kako je za vrijeme njihovog mandata mnogo problema riješeno u ovom kantonu. Čak i rebalansom budžeta ostvarano njegovo povećanje za 37 miliona konvertibilnih maraka kapitalnih projekata. Premijer Elmedin Konaković objašnjava.
Po strukturi to su indirektni porezi, to je porez na dobit i porez na dohodak. Posebno nama drag porez na dohodak koji potvrđuje da je broj uposlenih u kantonu Sarajevo značajno veći, oko 10.000 novo uposlenih ljudi.
Tako su omogućena sredstva za kupovinu 120 novih motornih vozila za potrebe MUP-a kantona Sarajevo. Kroz Ministarstvo privrede kupuje se ledena ploha u Skenderiji koja će koštati 1.200.000 maraka za uređenje staza na Bjelašnici, za travnjake na dva sarajevska stadiona. Vodovodu i kanalizaciju odvojit će 10 miliona konvertibilnih maraka. Redukcije vode i dalje se provode u Sarajevu, a danas je potpisan i sporazum između dva vodovoda, onog iz istočnog Sarajeva i kantona Sarajeva o isporuci vode.
Potpisuje se i taj famozni ugovor koji neće riješiti puno stvari, dakle 16 do 50 litara u sistemu ovakve vodovodne mreže neće doprinijeti stabilizaciji brzo.
Najviše novca dobit će Ministarstvo zdravstva za kupovinu opreme u bolnicama i domovima zdravlja. Oprema, pogotovo u domovima zdravlja, stara je više od 20 godina. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj.
Ja se iskreno nadam da ćemo dobrim dijelom smanjiti ili možda za neke usluge ukinuti liste čekanja, što je do sada bio gorući problem. Trenutno mi imamo za magnetnu rezonansu i za CT aparat za kazivanje pacijenata za 3, 4 pa čak i 5 mjeseci.
Na pitanje šta će uraditi resorno ministarstvo, jer već 8 dana zdravstveni radnici su u generalnom štrajku, zbog čega ispaštaju pacijenti, ministrica Ademaj je odgovorila.
Taj štrajk gubi na značaju. Ja sam uvjerena da su i predstavnici sindikata koji strajavaju na svojim nerealnim zahtjevima toga potpuno svjesni.
Ministrica je poručila štrajkačima da ukoliko budu istrajni u svojim zahtjevima primijenit će federalni kolektivni ugovor, što je mnogo nepovoljnije za zdravstvene radnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Roditelji bošnjačke djece u okolini Kiseljaka traže referendum o ujedinjenju škole koju pohađaju djeca hrvatske nacionalnosti.
Pa da vidimo koliko su ljudi za provedbu zakona, na kraju krajeva ako nismo za provedbu zakona. Hajde da donesemo zakon koji će ozakoniti apartheid.
Bez vode i donedavno struje, Nada je jedina prijeratna stanovnica nekada sela sa hrvatskom većinom u okolini Dervente.
Na sad ovu stranu do Ljubljance, do on je 2 kilometra je do prve kuće, a prema gradu je kilometar.
Kako su se u gradu Soli družili dječaci iz Beograda, Osijeka, Sarajeva i Tuzle.
Porit je taj koji je predvodnik uvijek bio i uvijek će ostati bez obzira koliko politika današnja obazirala se na njega, on je bio taj koji će da razbije sve predrasude.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Banja Luci je ozvaničen početak kampanje čiji je cilj prikupljanje sredstava koja bi bila iskorištena da oko 10.000 djece izađe iz kruga nasilja u BiH.
Znamo da 55% djece se još uvijek fizički disciplinuje, 62% djece trpi emocionalno nasilje.
Hoće li biti naplate parkinga i ispred zgrada u Sarajevu?
Tako da smo mi ostavili mogućnost da parking radi 24 sata, što ne znači da će biti i naplata 24 sata.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Članovi kolegija državnog parlamenta razgovarali su o izboru kandidata za međunarodne parlamentarne stipendije koje tradicionalno dodjeljuje Bundestag. Inače, njemački parlament u saradnji sa 3 berlinska univerziteta svake godine dodjeljuje oko 120 stipendija za mlade apsolvente, informiše Milad Obradović.
Ciljevi programa njemačkog parlamenta koji se provodi u saradnji sa Slobodnim univerzitetom Humboldt i Tehničkim univerzitetom iz Berlina jer su podrška odnosima između Njemačke i zemalja učesnica, jačanje demokratskih vrijednosti i tolerancije, razumijevanje kulturnih raznolikosti i osiguranje mirnog suživota u svijetu. Jörn Wunderlich, vođa je delegacije Bundestaga, parlamenta Savezne Republike Njemačke.
Mi radimo u ovom programu već više od 30 godina. Do sada je konkretno 2400 mladih ljudi dobilo priliku da sudjeluje na ovakvim stipendijama.
Wunderlich je iznio detalje programa za 120 mladih stipendista iz 28 zemalja svijeta.
Došli smo ovamo da damo mogućnost mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine da dobiju priliku da borave 6 mjeseci u Njemačkoj, 3 mjeseca imaju priliku da rade u uredu jednog od poslanika Njemačkog Bundestaga, a inače imaju naravno i mogućnost da prate nastavu i da studiraju na jednom od 3 univerziteta u Berlinu.
Program traje od 1. marta do 31. jula, kada studenti nastavljaju programske aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sakib Softić.
Oni će imati priliku da posjećuju razne seminare, razne kurseve, razne obrazovne cikluse koji bi na neki način obogatili sadržaj boravka ovih naših studenata u Njemačkoj. I ono što smo jutros dogovorili jeste ovi studenti nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu da se kroz Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i s tim ovim ljudima omogući određenu vrstu, da kažem, stažiranja ovdje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci je održana konferencija o razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite uz podršku UNICEF-a. Cilj je da se vidi na koji način se može smanjiti broj djece u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, a povećati broj djece u hraniteljskim porodicama. Gojko Veselinović.
Biljana Sforca iz Bijeljine hraniteljstvom se bavi već 10 godina. Kaže da posao nije ni malo lak, jer ta djeca imaju teške traume i treba mnogo ljubavi, pažnje i strpljenja kako bi se postigao uspjeh.
Mislim da ta djeca trebaju taj svoj prošli život na neki način malo da zaključaju, da daju sebi malo vremena i prostora, da oni napreduju, pa će doći period i vrijeme kada će se moći krenuti ponovo svojoj biološkoj porodici.
U Republici Srpskoj trenutno je 444 djeteta bez roditeljskog staranja. U starateljskim porodicama smješteno je njih 230, dok u domovima za nezbrinutu djecu trenutno boravi 89 djece. Ostatak je smješten u srodničkim porodicama. Branka Sladović, pomoćnica ministra za socijalnu, porodičnu i dječju zaštitu u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske, kaže da sada u ovom entitetu ima 125 hraniteljskih porodica, ali je cilj da se taj broj poveća.
Tako da se nadamo da će u nekom narednom periodu hraniteljstvo u Republici Srpskoj još da se razvija, da ćemo motivisati porodice mnoge da se time bave i da ćemo našoj djeci pružiti, zadovoljiti osnovno pravo na porodicu.
Antonija Ludika, šefica odjela zaštite djece u UNICEF-u BiH, kaže da je ova konferencija mjesto na kojem se trebaju prenijeti 3 osnovne poruke. Prvo treba spriječiti nepotrebno razdvajanje porodica. Druga stvar je da treba osigurati kvalitet usluga, bilo da se radi o domovima za djecu bez roditeljskog staranja ili alternativnim porodicama poput hraniteljskih. Također želimo da smanjimo broj djece u domovima za djecu, te da te usluge budu pružene da li u krugu svoje porodice ili u hraniteljskim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je ozvaničen i početak kampanje pod nazivom Gnezdo ljubavi, čiji je cilj prikupljanje sredstava koja bi bila iskorištena da oko 10.000 djece izađe iz kruga nasilja u BiH. Slušamo Milorada Milojevića.
Snimak načinjen mobilnim telefonom gdje u Banja Luci 4 tinejdžerke brutalno tuku 14-godišnju vršnjakinju, a peta to snima, zgrozio je domaću javnost ovih dana. No to je samo vrh ledenog brijega kada je u pitanju problem nasilja koje trpe djeca i tinejdžeri. Izvršna direktorka Infondacije Branka Ivanović kaže kako povremeno različiti primjeri dospiju javnost, što ukazuje na prisutnost problema nasilja, no nasilje je najčešće skriveno od očiju javnosti.
Znamo da 55% djece se još uvijek fizički disciplinuje, 62% djece trpi emocionalno nasilje. Različiti oblici nasilja utiču na to da u stvari djeca imaju često dugotrajne posljedice po njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Važno je da djelujemo, jer isto tako znamo da negdje trećina djece koja imaju različita traumatska iskustva, ukoliko ne dobiju stručnu i adekvatnu pomoć, ako im se blagovremeno ne pomogne, kasnije u svom životu ponavljaju te obrasce ponašanja u svojim budućim vezama, prenose ih u svoje porodice i na takav način kasnije odgajaju svoju djecu.
Značajan dio kampanja za boru protiv nasilja nad i među djecom finansiran je od stranih donatora kojih je sve manje. IM fondacija koja je u Bosni i Hercegovini prisutna godinama pokrenula je kampanju Gnijezdo ljubavi kojom se žele naći domaći izvori finansiranje za stvaranje sigurnijeg okruženja za djecu. Menadžer programa Aleksandar Božić.
Prva ciljna grupa su nam zapravo naši bivši korisnici svih naših programa širom Bosne i Hercegovine u brojnim opštinama, jer IM fondacija djeluje u 32 opštine na nivou BiH. Druga ciljna kategorija su nam kompanije i firme i preduzeća koje bi na neki način prepoznale značaj ulaganja u filantropiju i ovakve aktivnosti. I treća kategorija bi zapravo bili ljudi iz dijaspore prema kojima želimo da pokušamo razviti veću zainteresovanost za društveno ulaganje.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako električnu energiju dobiti iz biomase ili kako struju dobiti iz voća poput limuna? To su samo neki od projekata srednjoškolaca koji su predstavljeni danas u Mostaru, a koji su rađeni u okviru nedavne manifestacije Evropska noć istraživača 2017, koja je održana u nekoliko BH gradova, zabilježio Mirsad Behram.
Proizvodnja električne energije iz biomase projekat je s kojim je Srednja medicinska škola Mostar osvojila prvo mjesto na nedavnom takmičenju u naučno-istraživačkim radovima u okviru ovogodišnje manifestacije Evropska noć istraživača. Učenica drugog razreda medicinske škole Džejla Kohnić smatra kako je riječ o korisnom projektu.
Zbog toga što je biomasa obnovljivi izvor energije, a znamo koji su problemi danas sa naftom kao neobnovljivim izvorom energije.
Mentor na projektu bio je profesor fizike Elvir Čajić.
Rezultat našeg projekta je jedan kao biogenerator koji bi odlaganjem, odnosno uvezivanjem škola na području Mostara, to selekcijom otpada, uspjeli bismo znači iz tih biomase dobiti električnu energiju.
Gimnazija Mostar učestvovala je sa projektom pod nazivom Elektrokemija. Učenik Luka Sakić kaže.
Pa željeli smo pokazati da se struja može dobiti na neki neobičan način, znači da ne postoje samo ova struja kakvu mi danas poznajemo, znači zanimljivo je to da se iz limuna također može dobiti, ali iz ostalog voća, na primjer, električna struja.
Učenik trećeg razreda Srednje medicinske škole Senad Bajat učestvovao je u ekološkom projektu koji je osvojio drugo mjesto. Kaže da su projektom željeli skrenuti pažnju na veliko zagađenje Neretve.
Kako bismo ovu misao prenijeli na sve ostale ljude, kako treba da u stvari brinemo o ekologiji i da ona nije samo puka čistoća nego očuvanje biodiverziteta, faune i flore.
Učenike je primila federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, koja smatra da je bitno što mladi učestvuju u naučno-istraživačkim projektima.
I mislim da je akcenat i važnost ovog projekta upravo u tome, znači da potičemo kreativnost, inovativnost, istraživanje, zanimanje za tehnologije, za nove stvari i da prosto želimo da naši mladi ljudi budu u korak sa Evropom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za razliku od ostalih opština u Bosni i Hercegovini, u Tešnju su tri puta kraći rokovi za dobijanje građevinske dozvole. Kako navode privrednici u prilogu Arnesa Grbešića, na drugim nivoima vlasti zbog tromosti u izdavanju investicije čekaju.
U posljednje tri godine na području opštine Tešanj izdato je nešto više od 700 građevinskih dozvola za stambene i poslovne objekte. Donošenje odobrenja za građenje prema podacima lokalne vlasti trajalo je u prosjeku 14 dana. U prvih 9 mjeseci ove godine, navode dalje iz opštine, doneseno je 205 takvih rješenja, a na njihovo izdavanje podnosioci zahtjeva su čekali u prosjeku 8 dana. Direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić.
Rokovi za izdavanje pripadajući dozvola i saglasnosti u segmentu izgradnje poslovnih objekata višestruko niži nego što su to zakonski propisi, nego što su to prosjeci u Bosni i Hercegovini. Znači tri i više puta su kraći rokovi.
Predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Jedinija Banđić ističe da su čekanja na dozvole čije je izdavanje u nadležnosti viših nivoa vlasti znatno duža.
Što se tiče samog izdavanja dozvola na lokalnom nivou ili općinskom, tu se može reći da je taj rok relativno korektan i da je to nezadovoljavajući nivo. Međutim, što se tiče viših instanci, kantonalne, federalne, to je stvarna situacija koja baš ne ide uvijek u prilog privrednicima, odnosno počesto mnoge investicije čekaju zbog tromosti sistema koji je i naslijeđen i uspostavljan godinama, tako da tu kao privrednici sigurno ne možemo biti zadovoljni. Ja imam na ličnom iskustvu situaciju gdje je to trajalo i po 6 mjeseci i duže.
ponovo Ismar Alagić.
Nažalost, morate da shvatite da nadležnosti lokalnog nivoa su propisane pripadajućim zakonskim propisima. Znači, uvažavajući kompleksno političko-administrativno uređenje Bosne i Hercegovine, posebno federacije kao njenog sastavnog dijela, morate da znate da dio nadležnosti za pripadajuće saglasnosti i dozvole postoje na lokalnom nivou, za određena pitanja na kantonalnom, a za određena na federalnom nivou. I upravo ono čime se mi suočavamo, to je sporost u rješavanju određenih zahtjeva koji dolaze sa viših nivoa vlasti i u čitavoj ovoj, da tako kažemo, hijerarhiji, opštine predstavljaju najfunkcionalnije dijelove političko-administrativnog organizovanja u Bosni i Hercegovini.
I u opštini Tešanj kažu da na brzinu rješavanja građevinskih dozvola utiče čekanje na saglasnost institucija na višim nivoima i kao primjer navode da nadležni u Zeničko-Dobojskom kantonu izdaju poljoprivrednu saglasnost. Za Radio Slobodna Evropa i Arnes Grbešić.
A vlada kantona Sarajevo donijela je odluku o cijenama parking karte za tri zone u gradu. S obzirom da je bilo najava u medijima kako nova odluka obuhvata i parkinge ispred stambenih zgrada, od Ivane i Bilić čućemo da li je opravdan strah kod građana da će se to i desiti.
Cijena parkiranja u nultoj i prvoj zoni je dvije konvertibilne marke, a parking se naplaćuje od ponedjeljka do petka od 7 do 22 sata. U drugoj zoni parking se naplaćuje istim danima 2 sata duže. Kao i do sada, naplata parkiranja se neće vršiti nedjeljom, praznicima i prvi dan vjerskih praznika. Mujo Fišo, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, dodaje da vlada kantona Sarajevo može donijeti odluku da se naplata na pojedinim uličnim parkinzima vrši 24 sata i to u ovisnosti od zahtjeva građana.
Imamo mi velike zahtjeve građana da se parkinzi naplaćuju i 24 sata, ali da imaju sigurno parking mjesto. Tako da smo mi ostavili mogućnost da parking radi 24 sata, što ne znači da će biti i naplata 24 sata.
Ministar Fišo napominje i da građani imaju benefite po pitanju kupovine mjesečnih karata na uličnim parkinzima koja košta 50 konvertibilnih maraka.
To su građani sa pravom preče kupnje, znači koji dokazuju sa mjestom stanovanja. Dokumentu ističe se.
Građani smatraju da cijene parkiranja u Sarajevu u poređenju sa drugim europskim metropolama nisu preskupe, ali i da bi se trebalo povesti računa o dovoljnom broju mjesta i izgledu parkinga.
Grad, kanton ili već ko uređuje to, treba da osigura dovoljan broj mjesta za broj poziva koja su u kantonu ili koja ulaze u kanton. Svaki ima mogućnost da parkira najbliže mjesto gdje treba završiti posao. Plati su, jer ljudi vode auta od 100.000, 200.000, ne znam koliko već maraka, a volili bi da se negdje na trotuar džaba parkiraju. To nije u redu.
Treba prvo da očiste ulicu, pa da napravi parking mjesta, pa da obilježe parking mjesta po brojevima, pa da rade normalno, a ne da naplaćuju parking. Neko plati, neko ne plati. Policija ne plaća nikako parking.
Parking nije skup, za razliku kako u evropskim gradovima, užasno skup po zonama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Prošlo je 5 mjeseci od kako je započela rekonstrukcija glavne ulice u Srebrenici, ali projekat još uvijek nije završen. Sadik Salimović.
Radovi na uređenju glavne ulice u Srebrenici u dužini od 1 km traju od maja. Vozači još uvijek moraju biti spretni da zaobiđu sve prepreke, a prašina smeta svima koji imaju stanove uz ulicu. Građani Srebrenice ovako komentarišu dosadašnje radove.
Možemo primijetiti da su onaj sužene ulice zaradi trotoara, prašina isto u lokale, znači evo perijemo svaki dan, moram brisati ko što sam nekad sedmično.
Radovi su kvalitetni, samo što se sporo odvija. Primjedbe nema, stvarno je lijepo urađeno.
Mislim da je napravljeno gore nego što je bilo. Zato što su sužene ulice, nema gdje parkirati, ostali veliki ivičnjaci. I mislim da je to bacanje para u prazno, jer imali smo mi asfalt, moglo se samo malo još popraviti.
Bojan Josipović, načelnik odjeljenja za urbanizam, napominje da se izvođač obavezao da će radove završiti do kraja idućeg mjeseca.
Radovi jeste da kasne, ja sam od izvođača dobio čvrsta obećanja da će u novembru biti završeno sve.
U rekonstrukciju glavne ulice vlada Republike Srbije uložila je oko 1.400.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić izjavio za naš program kako je rezolucija Skupštine RS-a o vojnoj neutralnosti tog BiH entiteta neustavna. Opozicija u Republici Srpskoj pozvala predsjednika RS-a Milorada Dodika da provede referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Ante sin Ivice Todorića dao iskaz u županijskom državnom odvjetništvu. Katalonci u znak protesta podižu novac iz banaka. Sirijske snage proglasile pobjedu nad Idilom u Raki. Vrijeme za vikend sunčano, najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.